Vi skal nu høre fredsforsker Jan Øberg fortælle om, hvorfor Danmark skal støtte FN's forbud mod atomvåben som første skridt i en alternativ fredspolitik. Interviewet med Jan Øberg blev optaget den 7. oktober 2020. Jeg har ringet til Jan Øberg, fordi jeg har fået dig anbefalt med en, der ved noget om atomvåben. Når jeg er interesseret i det, så er det fordi, at vi her i Danmark har fået et borgerforslag om, at den danske regering skal tilslutte sig FN's traktat om forbud mod atomvåben. Der er 46, der har ratificeret den traktat, der skal 50 til at føre en træde i kraft, så der kunne man give bidrag. Hvad synes du, Jan Øberg, om atomvåben og om Danmark skal tilslutte sig FN-forbudstraktaten mod atomvåben?
Ja, tak fordi du ringer, Arne, og selvfølgelig vil det nok ikke overraske specielt mange mennesker, hvis jeg siger, at jeg hele mit liv har været imod atomvåben, som person eller medborger, men også som fredsforsker. Og det er jo fordi, at det kan vi vel tage rammeværket omkring det her. For det første så er atomvåben jo det højeste udtryk for terrorisme. Nemlig fordi du bruger et våben til at opnå et politisk mål med, som du ikke kan undgå at helt bevidst at dræbe civile med, måske i milliontal. Og definitionen af terrorisme er jo, at man bruger uskyldige mennesker som en del af spillet i stedet for at ramme soldater. De er for så vidt ulovlige, fordi vi har en balancerende, kan man sige. Den er ikke krystalklar, men vi har en udtalelse fra, en analyse fra The International Court of Justice fra 1996, der siger i hvert fald, at det er ikke indlysende, at de er lovlige ifølge folkeretten. For det tredje kan du sige, at atomvåben er udemokratiske, fordi de lande, der har dem, der er ikke en eneste der har et eneste land, dem der besidder atomvåben, som har våget at holde en folkeafstemning om det forud. De er, om jeg så må sige, krøbet ind. For eksempel i NATO. I NATO's traktat står der heller ikke et ord om atomvåben. Det er bare noget, der, om jeg så må sige, er kommet efterhånden. Og vi ved jo godt fra opinionsundersøgelser, at hvis du laver en opinionsundersøgelse i rundt omkring i de lande, der har dem, og i mange andre lande, hvor de er stationeret for eksempel, så vil opinionen være langt overvejende imod at have noget som helst at gøre med atomvåben, specielt brugen af dem. De strider naturligvis imod menneskerettighederne, fordi vi har en ret til at leve i fred. Og ifølge FN's charter, så er det forbudt at true. En over at true eller udtale trusler mod andre stater, og det er jo en konstant trussel mod hvert eneste anden stat, at der er nogen, der har det, som ville kunne udrydde menneskeheden. Dertil kan jeg så sige ganske kort, de er uanvendelige, fordi hvis du bruger dem på et sted, som du gerne vil komme hen til at besidde, så har du ødelagt det sted, hvor du gerne vil være. Altså hvis land A bruger det på land B, så kan land A jo ikke have nogen glæde af at sidde i en radioaktiv ørken i land B. Og det sidste argument, man så hører igen og igen, det er, at de er gode for afskrækningen. Altså det, at de er så forfærdelige, gør, at vi afholder os fra at bruge dem. Det er noget guddommeligt vås, fordi man kan ikke afskrække med noget, hvis man ikke er villig til at bruge det. Og det er en meget vigtig stykke psykologi, som man overser i de kredse, der ønsker at bevare atomvåben. At man hævder, at vi har dem jo for afskrækning. Vi har dem, fordi de aldrig skal bruges, og de er ikke blevet brugt siden Hiroshima og Nagasaki. Pointen er, at hvis den ene part ved om den anden, at den aldrig vil bruge atomvåben under nogen omstændigheder, så er der ingen afskrækkelse. Altså, man kan ikke afskrække, hvis man ikke er over kan overbevise den anden side om, at man vil bruge atomvåben i en bestemt situation. Derfor er der ikke et eneste atomvåben i verden, der ikke, hvis situationen er af en bestemt karakter, ikke vil blive brugt. Der er ikke nogen atomvåben, der findes i verden for aldrig at blive brugt. Fordi hvis parterne vidste om hinanden, at de aldrig ville blive brugt, så ville det være risikofrit at bruge dem. Og derfor er meget af det intellektuelle og politiske og psykologiske grundlag, som atomvåbnene hviler på, ikke holdbart. Men det er med det, som så meget andet, vi er blevet tuet ud ørerne fulde siden 1945, at vi ikke kan leve uden atomvåben. Det er selvfølgelig en overrøvel, fordi menneskeheden har levet frem til 1945 med den første prøvesprængning af Alamogordo-ørkenen, har levet uden atomvåben i tusindvis eller millioner af år. Så jeg mener, det er helt rimeligt, fordi af de grunde, jeg nu har nævnt her, folkeretslige, demokratiske, psykologiske og så videre årsager, og terroristiske årsager, at det er helt rimeligt, at den danske regering og selvfølgelig alle andre lande arbejder intensivt på at blive af med dem. De bør blive en parentes i menneskehedens historie. De hører ikke hjemme i civiliseret samfund. Og så er du selvfølgelig tilbage ved spørgsmålet om, hvorfor har Danmark ikke ratificeret den for længe siden? Hvorfor har Sverige krøbet udenom, som var kendt for at være et atomnedrustningsvilligt og hårdt arbejdende land for fælles sikkerhed og for afskaffelse af de der ting? Det handler naturligvis om NATO. Danmark er medlem af NATO, og NATO er en militær alliance, der baserer sig på brugen af atomvåben. Det indgår i alliancens grundlag. At atomvåben, som man siger i sidste hånd, i sidste situation, skal man kunne ty til atomvåben i en knæven situation. Og ifølge den amerikanske atomvåbendoktrin, også endnu imod, ikke kun atomangreb på os, eller på NATO's land, men også på ved konventionelt angreb. Der er til og med den amerikanske doktrin, som trods alt er styrende i vid udstrækning i NATO, et afsnit om, at selv cyberkrig kan mødes nu med mindre taktiske atomvåben. Altså det er hul i hovedet, og normalt mennesker kan ikke forstå det, men vi er i dag i en situation, hvor atomvåbnen ifølge amerikansk atomvåbendoktrin, og den kan man læse på nettet, siger, at også mod ikke-atomare trusler, så kan man forestille sig at bruge atomvåben. Så vi er langt nede af listen, og det gør det, at det er så uhyre vigtigt, Hvis befolkningen kunne mande sig op til at gøre noget for at overbevise sine regeringer, for det er jo sidst ende den eneste demokratiske vej, vi har, og ikke voldelige protester og alt det der, kunne formå regeringerne til at begynde at betale sig som civiliserede mennesker. Men så længe NATO eksisterer og er konstrueret som det er, så er der ikke meget udsigt til, at det skal lykkes, og det kan du også se, at alle atomstaten, inklusive altså Israel og Pakistan og Indien og Kina desværre er alle totalt modstandere, Rusland er totalt modstandere af et forbud mod atomvåben. Og det er der, det store problem ligger, det er de store terroristiske stater, der giver fanden i, hvad menneskeheden ønsker. Så det er vel ungefær min tilgang til det. Så vil jeg måske lægge til, hvis det er interessant for nogen. Jeg hører til dem, der mener, at det amerikanske imperium er stærkt på vej ned, at det ikke vil tage så lang tid, før det falder sammen. Og når det amerikanske imperium falder sammen, og vi får en multipolær verden, så forsvinder NATO også. Og så er spørgsmålet så, om der ikke vil være nogen vis interesse for at afskaffe atomvåbnene. Men altså, som jeg ser det, et rent fokus på atomvåbnene og håb på, at Danmark skal støtte det her, så længe vi sidder i NATO, og NATO ser ud, som det gør, og USA ser ud, som det gør, det tror jeg er urealistisk. Det betyder ikke, det vil jeg gerne sige, det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde for opinionen, at der ikke skal være med borgerforslag og alt det der. Selvfølgelig skal der det, vi skal blive ved med at arbejde for det, der ser urealistisk ud, fordi vi har ret, og vi har retten på vores side, og vi har sund fornuft og civilisation på vores side.
Vi har også pligten.
Vi har absolut pligt som befolkning til at være vågne og guide vores politikere. Demokrati handler om, at befolkningen guider politikerne, men faktum er jo i dag, at der er vældig få mennesker i Danmark og andre lande, der interesserer sig en høstblomst for noget, der ligger uden for deres egen stat. I hvert fald ikke for noget, der ligger uden for Europa eller EU. Altså, vi har aldrig været så snæversynede i den offentlige debat, så nationalistiske navlebeskuende, som vi er i de sidste, skal vi sige, over 40 år, jeg har været i den her branche. Vores medier har aldrig været så selvcentrerede og USA-centrerede og selvcensurerende. Og befolkningen er ikke, altså det behøver jeg jo ikke at gøre til nogen hemmelighed, der er jo meget lidt fredsaktivisme i den gode gamle betydning af ordet, noget som helst sted. Og hvis den er der, så er den negativ, så er den i betydningen. Vi er imod noget, og det er det her forslag jo også. Og det er jo selvfølgelig klart, at man må være imod noget for at kunne komme frem til noget, man så gerne vil have. Men det er mindst lige vigtigt at diskutere, hvad man gerne vil have, efter atomvåbnene er afskaffet.
Jamen, vi er for, hvis man er for det borgerforslag om at støtte FN's forbud mod atomvåben, så er man da for noget. Taler du ikke lidt ned? Det er ikke en selvopfyldende profeti, når du er så pessimistisk.
Jo, Arne, altså det er sådan en generel problemstilling, som jeg altid tager frem, og det har jeg gjort tidligere også i vores samtaler, det har jeg gjort i mine bøger og artikler osv. Jeg siger, at der er tre ting, vi skal gøre som aktivister og forskere og som mennesker. Det er at finde ud af, hvad virkeligheden er, altså en analyse af situationen. Finde ud af en diagnose, hvad er årsagen til, at verden ikke er så god, som den burde være. Og for det tredje, hvad gør vi så ved det? Altså det er lægens idé om en situationsbeskrivelse, diagnose, prognose og behandling. Det er det, jeg arbejder ud fra, og det har jeg altid gjort. Og jeg lægger mere vægt på behandlingen. Hvordan burde det se ud? Men det må nu være et eller andet tidspunkt i 80'erne, hvor jeg skrev en bog, der hedder Vindfreden, sammen med nogle kolleger. Og det er pointen, at hvis vi skal have en atomvåbenfri verden på lang sigt, så er vi nødt til at skabe en ny måde at tænke forsvar på. Fordi atomvåbnene vokser ud af den forkerte måde at tænke forsvar på. Hvis vi derimod tænker i menneskelig sikkerhed, i fælles sikkerhed, eller delt sikkerhed, eller ikke voldssikkerhed, konfliktløsning osv., hele det apparat, der bør sættes op i stedet, så er der ingen, der har brug for atomvåben. Atomvåbnene er bundet til ideen om våben som en løsning for fred. I retningen af fred, den er bundet til ideen om afskrækkelse, den er bundet til ideen om, at militær er en vigtig ingrediens i tænkningen om, hvad sikkerhed og forsvar og fred er. Og det er klart, at der er en sammenhæng mellem måden, og mennesker tænker på, og så de redskaber, de bruger. Og derfor siger jeg, at vi skal ikke glemme, at mens vi er imod atomvåben, og selvfølgelig for et forbud imod atomvåben, det er du helt ret i semantisk set, så skal vi også tænke på, hvordan vil det verden se ud? Hvordan vil den verden se ud, i hvilken ingen har nogen brug for at have atomvåben? Hvor den tænkning ikke eksisterer og omfatter brugen af, eller eksistensen af, eller besiddelsen af noget så åndssvagt som atomvåben. Det er en intellektuel og en filosofisk opgave, som er meget vigtig. Fordi man er nødt til, hvis man har et sygt menneske, at tænke på, hvordan vil det menneske kunne se ud og komme hen til noget, hvor det overlever og lever et godt liv og befinder sig godt. Det er forslaget her er fremragende. Jeg støtter dig hele mit hjerte og hjerne, men jeg siger, at det er ikke nok.
Jamen, det er med på. Så hvad gør vi? Kan du sige noget mere konkret om, hvad vi samtidig må gøre, samtidig med, at vi støtter det borgerforslag?
Ja, altså det vil jo være en generel diskussion af, hvad vil det sige at forsvare et moderne industrisamfund som Danmark i en globaliseret verden. Det ville være at omlægge dansk udenrigspolitik til at være venner med USA, men ikke lade sig dominere af USA og NATO, vende Danmark til at arbejde med hele verden, inklusive Kina og Belt and Road Initiative lande og Afrika osv., og det ville være at gå på mange ben. Det vil være at få en forskning og en offentlig debat om behovet for at tænke i civile termer. Altså medier i dag, vi har 5 eller 6 forskningsinstitutter i Danmark, der arbejder med militære ting. Vi har intet fredsforskningsinstitut. Vi har en mediedækning, hvor de eneste eksperter, der stort set bliver brugt, er folk med enten uniform på ydersiden, en grøn uniform, en militær uniform eller en intellektuel uniform. Som ved eksakt, hvad der skal siges og ikke siges for at støtte USA og den er en politik, der føres måske med en lidt kritisk holdning, fordi det er så vanvittigt for øjeblikket, men der er ingen, der tænker i alternativer. Der foregår ikke nogen diskussion om alternativer, alternativ udenrigspolitik osv. Jeg ved godt, der er nu et forslag om, at efter Taksøe Jensen-rapporten, så skal udenrigsministeren nøde ud og snakke om danske og vestlige værdier osv. Jeg har svært for at holde mig for griner, altså, men vi er nødt til at sige, at det er den verden, vi lever i. Men vi har brug for en helt anden tænkning. Vi har brug for en fredsbevægelse, der vil lave sin egne forsvars- og sikkerheds- og fredskommissioner. Vi har brug for international tænkning om de her ting, hvor vi siger noget om, at alle dem, der vil noget andet i den her verden, burde rotte sig sammen og lave nogle fælles planer, for eksempel til et nyt europæisk tænkemåde omkring sikkerhedspolitik, konfliktløsning osv., Og så er der selvfølgelig den negative side igen. Vi skal holde op med at deltage i kampen mod terrorisme, for eksempel, fordi den er kun lidt til mere terrorisme, og at USA-projekter ikke leder til andet end had og elendighed og ødelagte lande. Vi skal holde op med at have en militært aktiv politik. Vi skal i Danmark have en civil aktiv politik, udenrigspolitik osv. Altså der er jo ingen grænser for, hvad vi burde diskutere og tænke i baner af og lave aktioner for at skrive bøger om og overbevise politikere om i forhold til kernevåben i den henseende. Jeg ved godt, det er de værste våben i verden, men det er jo kun en del af en større problematik. Den absurde del af en fuldstændig galimatias tænkning siden 1945. Og det kan sammenfattes meget enkelt. Hvis våben ville lede til fred, stabilitet og alt det der, så ville vi have haft en fredelig verden i dag. Fordi verden har aldrig investeret så meget, som den gør i dag i våben. Faktum er, at våben er den største sikkerhedsrisiko. Og mennesker perverteres i sin tænkning og sin moral, når de får for mange våben i hænde. Og de er selv ødelæggende, og det er USA et godt eksempel på. Sovjetunionen var et godt eksempel på det tidligere og forsvandt i 89-90. USA i dag er på vej til at gå ned, og hovedårsagen til det er krige, omkostningerne af krige, hadet til USA rundt omkring i verden. Og det siger jeg med sorg i hjertet, for jeg har aldrig været anti-amerikaner, men det er det amerikanske imperium er altså på vej ned. Og det er en selvødelæggende, destruktiv, militaristisk proces. Det er takket være militarismen som første og væsentligste årsag, at USA i dag er på vej ned, og normalt begavede mennesker i dag vender øjnene ud efter andre lande og situationer og strukturer, hvor vi måske kunne begynde at hægte os på. Den, der i dag hægter sig på USA, sidder i restauranten på Titanic.
Men Jan Øberg, vi skal også have økonomien ind i billedet. En bæredygtig fred, en holdbar fred, forudsætter vel, at der er en rimelig opfyldelse af folks behov. Det vil sige, at man fordeler verdens goder bedre, fordi det, at der er nogen, der har det elendigt, er nemmest fristet. Folk frister folk til at begå yderligheder, for eksempel gå i krig og sådan, blive overtaget af religiøse strømninger, fordi de ikke har noget håb.
Ja, det har du da desværre ret i, og der er det jo det, der fascinerer mig lidt. Det er jo, hvad er det, der gør, at den måde, kineserne tænker på, er langt mere en succes, end den måde, vi har tænkt på i Vestverden og USA. Altså, om 2-3 år, så er der ikke flere fattige mennesker i Kina. I de sidste 30 år har Kina løftet 600-700 millioner mennesker ud af fattigdom. Og så ser du på USA i dag, hvor 20% af befolkningen lever under eksistensminimum, the poverty line. Folk er stadigvæk ludfattige rundt omkring i store byer i den vestlige verden, og der findes meget fattigdom i Afrika og Mellemøsten osv. Og det er jo så det spørgsmål, vi skal stille os selv, det er, hvorfor har nogen gjort det bedre end os? Hvorfor har nogen skabt mere af en velfærdsstat? Hvorfor har nogen egentlig gjort mere for menneskerettighederne, end vi har gjort? Nemlig den menneskerettighed, det er at overleve og leve nogenlunde i fred. Og det er hele den problemstilling, som vi står om for nu. Der er nogen, der nu gør det på en anden måde, end Vestverden har forsøgt at gøre det i 300-400 år med relativt dårligt resultat. Og det er selvfølgelig også derfor, at USA nu har startet en kold krig mod Kina. Kina er en udfordring. Kina har gjort det på en anden måde, og vores medier fortæller os ikke en skid om de positive sider af den kinesiske udvikling. Det er stadigvæk kun Xinjiang, Hongkong, diktatur, menneskerettigheder og den slags, der er militær oprustning, der er fokus. Der findes simpelthen ikke noget positivt, og den mening ikke nogen som helst retfærdigt billede af Kina i vestlige medier. Og det har vi set så sent som i de sidste dage, hvor der kom en ny undersøgelse fra det, der hedder Pew Opinionsinstituttet i USA, der viser, at holdningen i mange lande rundt omkring i den vestlige verden specielt er ekstremt negativ i forhold til tidligere over for Kina. Og der har du så en længe, som jeg gerne vil bruge halv minut på at sige noget om. Jeg kan sige dig, at den ting, der undrer mig mest ved covid eller corona, det er, at der ikke er nogen, jeg kan næsten sige ud over undertegnet, der har skrevet og sagt nu i 6 måneder, at der er en ganske bestemt egenskab ved coronaen, som alle har overset. Det er, at coronaen er det bedste, stærkeste eksempel på, at der ikke har fundet nogen som helst interesse i menneskelig sikkerhed. Verdens lande uden undtagelse, også Kina, har investeret utrolige mængder af milliarder af dollar på militær og på det, de kalder national sikkerhed. Men når det kommer til en så forudsigelig ting som en pandemi, så er der ikke mundbind, der er ikke termometre, der er ikke lagre af noget som helst. Det danske forsvar har overskudslagre af BH'er og underbukser til soldater. De har overskudslagre af F-16 reservedele. Men man kan ikke beskytte sin egen befolkning mod noget andet end den trussel, der ikke findes, nemlig den fra Rusland. Der burde altså have været millioner af mennesker på gaden i mine øjne i protest mod, at vi i overvis i årtier har brugt milliarder af dollar på en trussel, der er urealistisk. Man kun tjener det militære, industrielle, medieakademiske kompleks, MIMAK, som jeg kalder det, men aldrig har haft til formål at beskytte ens egen befolkning. Det synes jeg er enormt oprørende. Covid-corona er et stykke falleret sikkerhedspolitik. Og befolkningen burde have rejst sig i harme og vrede, og du burde have haft statsminister, der var gået ud og sagt undskyld til befolkningen, for ikke at have gjort det, der er den første pligt for enhver regering og statsleder, at beskytte sin befolkning. Ja, men der er ingen, der taler i de termer. Ja, er, så vidt jeg ved, den eneste, der har koblet covid-historien til sikkerhedspolitik. Det har været den største udfordring de sidste 6 måneder, godt og vel. Det er den største udfordring for hele verden, inklusive Vestverden. USA er ved at gå ned på det. Kineserne er kommet ud af det. Men vi sidder tilbage med en bevidsthed om, at ingen af de milliarder, der er brugt, er gået til det rette formål for at sikre befolkningen i en nødsituation. Derimod har Danmark brug for åbenbart at købe F-35 fly, som ikke har nogen som helst relevans for dansk sikkerhed, men er altså et stykke loyalitet med amerikansk militær industri. De kan kun bruges et eller andet sted uden for Danmarks grænser, det kan ikke bruges til noget egentlig forsvar, de koster sindssygt mange penge i forhold til, hvad man kunne få af fred og konfliktløsning for de penge. Det er vel den største investering, den danske regering nogensinde har gjort. Og derfor tror jeg, at vi er nødt til at snakke om covid også som en sikkerhedspolitisk problematik, og som jeg mener, som sagt, der burde have været et oprør i den danske og alle andre befolkninger over det faktum, at ikke en eneste regering i verden har prioriteret menneskers sikkerhed, menneskers overlevelse og menneskers velfærd i en almindelig civil krisesituation, som coronaen er.
Det har jo været fremme, at regeringen simpelthen har afvist et ønske fra sundhedsmyndighederne om netop lavere af værnemidler for et par år siden. Det er derfor, man ingen havde, da det begyndte.
Ja, vist. Det betragter jeg som endnu mere. Det, du siger, det er helt rigtigt, så vidt jeg også har set, som jeg ser desværre. Jeg følger ikke alt, hvad der sker i Danmark. Men det samme gælder jo her i Sverige. Her i Sverige havde man lager for den slags ting. Altså, lad mig give dig et eksempel på absurditeten i det her. For 1,5 år siden cirka, så sender den svenske regering en pamflet ud til alle husstande i Sverige, der fortæller, hvad alle husstande og lejligheder burde have i tilfælde af den pamfletten hedder, hvis krigen eller krisen kommer. Og der står, at vi bør lægge lagre, have lagre af dåsemad og vandbeholdere og bunsenbrænder, eller hvad det nu er, men altså, vi skal kunne overleve selv i vores hushold, hvis der kommer en krise. Den samme regering har i de sidste år solgt alt ud, der var lagret netop med tanke på en national krise eller en økonomisk aflukning eller en økonomisk sanktion mod Sverige eller hvad det nu kunne være. Man beder befolkningen om at passe sin egen sikkerhed og spise dåsemad. Men man gør intet for at have forberedt befolkningen mod en pandemi. Og så taler Sveriges ledelse om, at vi skal blive NATO-medlemmer, at vi har en stor trussel fra Ruslands side, at man må have flere soldater på Gotland, hvilket også er militærøvelser nu, for at kunne imødegå en russisk trussel mod Gotland. Altså, vi lever faktisk i en verden, der ikke længere har ikke kan betegnes som rationel. Den er fuldstændig ude i absurditeternes hængedøn. Og det gælder så altså også det, jeg siger, at coronaen er et godt eksempel på, at ingen har tænkt på mennesker. Og så kan man jo komme meget galt afsted ved at sige det, jeg nu siger, og det er faktisk flinterne lige glad med. Det væsentlige er at kræve, at for eksempel en dansk regering er mere lojal med sin egen befolkning end med Washington. Ellers kommer der et tidspunkt, hvor ordet landsforræderi er rimeligt. Hvis vi køber F-35 fly for at gardere sig mod en amerikansk eller NATO-opfundet trussel, der ikke har noget med virkeligheden at gøre, parentes, Ruslands militære udgifter er mindre end 8% af NATO's og nedadgående, mens NATO's er opadgående. Der er ingen trussel fra Rusland mod Danmark. Hvis man bruger pengene på F-35 af loyalitet med USA og NATO, men ikke bruger penge på at beskytte sin egen befolkning, så kommer altså ordet politisk landsforræderi, ikke juridisk, men politisk landsforræderi op i min tankeverden.
Hvordan?
Du kan ikke være mere loyal, og bør ikke som regering være mere loyal med udenlandske magter, end med den danske befolkning, som har valgt dig til at skabe den bedste samfund for det danske folk. Det må gælde enhver regering. Man kan ikke være mere lojal med udenlandsmagt, end man er med sin egen befolkning.
Ja, Jan Øberg, så står vi over for det valg, altså danskerne. Hvis vi siger ja og støtter det borgerforslag, så har du egentlig sagt, at vi skal gøre en hel masse for, at det overhovedet kan få en mening nogensinde. Skræmmer du ikke folk fra det overhovedet så gå ind og bruge deres nem idé og støtte det borgerforslag om
forbud? Nej. Jeg håber ikke, at der er nogen, der misforstår mig derhen. Jeg indledte med at sige, at jeg synes, det er et godt forslag. Jeg synes, vi skal alle sammen skrive under på det. Det er et skridt i den retning, nemlig at danne opinion omkring de her spørgsmål, for det er ikke noget, der diskuteres. Altså, atomvåben er ikke noget, det er ikke på forsiden af Danmarks Radios hjemmeside. Jeg kan lægge til, at det i dag, mens vi sidder og snakker her sammen, 7. oktober, er 21 år siden USA invaderede Afghanistan. Alle husker, og alle medier skriver om 9/11 i september. Ingen skriver om 10/7. Og det forhold er jo, at mindre end 3.000 mennesker var døde på 9/11, og når du tager 10/7, altså invasionen af Afghanistan, så taler vi mellem 100.000 og 200.000 dræbte civile. Altså, jeg siger bare, at den skævhed, der er i det perspektiv, er det fantastisk vigtigt, at et forslag som det her vinder fremgang. ICAN har gjort et fantastisk arbejde. ICAN er en af de organisationer, hvor Nobels fredspris er blevet delt ud til det rigtige formål. Hvad de ellers ikke er særlig gode til, at nu får vi set den 9. hvad de finder på af mærkelige ting i år med fredsprisen. Min pointe er, at vi må gøre mange andre ting. Det er ikke at sige, at det er et dårligt forslag. Jeg siger, at det bør kompletteres med mange andre indsatser, og at man ikke må være urealistisk og tro, at Danmark kan tegne sig for det her, så længe NATO's andre stater ikke tænker anderledes. Det er min problem. Det er ikke noget med, at jeg sidder og gør folk pessimistiske og siger, at de ikke skal skrive på. Jeg siger bare, det er en del af en større problematik, som både forskning og medier og politik og den offentlige debat bør have meget mere fokus på. Arne, fredens diskurs, diskussionen om fred, fredens perspektiver på international politik og dansk politik er væk.
Jamen, det er
jeg kan jo sige det, fordi jeg har været med i over 40 år. Jeg ved, hvordan freden spillede en rolle i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Der er sgu da ikke nogen, der snakker fred i dag nogen steder seriøst. Der er ingen, der har kundskaber.
Jamen, jeg er enig. Jeg var med dengang også. Det, du snakker om medierne, at freden er ude af mediebilledet og politikernes hoveder, det er jo rigtigt. Jeg kan fortælle, at da det her borgerforslag skulle lanceres, der skrev man kronikker til aviserne, og sendte selvfølgelig også til Danmarks Radio, men der var ingen, der bragte den, og når man skrev læserbrevet, så sletter de, når man så til sidst skriver om et borgerforslag, så sletter de borgerforslaget, så der er ingen, der vil nævne det borgerforslag, så det er virkelig op ad bakke, så jeg er glad for, at du vil fortælle her.
Jeg er jo som du, Arne, du og jeg er begge 200 år på banen, og lidt vis erfaring og kan sammenligne med, hvordan det var tidligere. Det er derfor, vi kan sige det, vi siger, at vi er rørende enige, og deri har vi også sagt, at det er forfærdeligt, at det er sådan. Det er forfærdeligt, at det er sådan. Ikke, at der findes en masse debat, som den findes nu, men det faktum, at fredens perspektiver er væk. at selvcensuren og censuren stortrives i danske medier, specielt på Danmarks Radio, som er jo et public service-medie, der i den grad misbruger sin stilling til at være talerør for USA og USA's politik. Det er i sig selv noget, vi er nødt til at snakke om, fordi ellers så sidder fredsbevægelsen og alle de gode mennesker, som du selv tilhører også, og bliver pessimistiske, fordi de siger, at vi arbejder så hårdt for det, og alligevel så sker der ikke så meget, som vi kunne have ønsket. Og det er også det, du nævner med læserbrev, der bliver censureret, eller bliver ikke kronikker, der ikke bliver optaget. Der er min pointe ganske kort. Det er ikke os, der skal bebrejde os selv, det vi har gjort i disse mange år. Men vi skal pege på, at de andre ikke gør deres arbejde, som de burde gøre det. Kan det ikke være rigtigt, at Danmarks Radio ikke har et perspektiv på noget som helst de sidste 20 år?
Jan, jeg vil lige nævne, at lokalaviserne, de vil godt bringe hele læsebrevene, altså borgerforslaget også, så det ret skal være ret.
Ja, det er rigtigt, men de store mainstream og public service gør det ikke, og det er interessant, hvad det er, der er sket i den danske medieverden de sidste 20 år, fordi før i tiden var der ikke nogen problemer i at komme ind i medierne med andre perspektiver. Før i tiden havde vi politikere i Folketinget, der kunne noget om international politik og fredsperspektiver. Vi havde en levende debat om det, vi havde en fredsbevægelse, og vi havde folk, der blev interviewet om de her ting på medier. Det er fuldstændigt væk. Ja. Og det er noget, som dem, der også arbejder med det her forslag og medborgerforslag, må have med i sin tankegang, at vi er oppe imod stort set alle mulige murer. Og derfor er det vigtigt, at vi ikke kun ser på atomvåben, men også ser på mediernes behandling af atomvåben. Og bliver ved med at forsøge at trænge igennem det, adopterer nogle journalister til at tale med dem om, hvorfor de, om jeg så må sige, opfører sig, som de gør, fordi det er selvcensur, det der foregår, de ved, at det gør. Det er ikke pris på.
Jan, for mig er det største paradoks, at Dagbladet Information, det skriver meget om klima, Jørgen Steen Nielsen, så vi er der med i mange år, og det er godt, og når man så får fredsbevægelsen påpeger, at jamen, militæret, det er jo en ressource ødelægger af faktor af dimensioner, og de konflikter og fjendebilleder, som militarismen skaber, gør jo, at det bliver svært at finde løsninger, samarbejde, finde løsninger om klimaproblemerne, og atomvåben er en sag for sig, fordi den der atomvinter, man snakker om, der ødelægger afgrøderne, så folk de sulter på milliarder, og nu vil sulte ihjel. Det skal vi tage op, fordi det sker jo måske lige pludselig. Det er bare paradokset, at når man går så meget op i klima, hvorfor tænker man så ikke på, at en klimatrussel det er, hvis vi får en atomkrig?
Der er klare regler for, og jeg kan ikke lige sige dig eksakt, hvor det kommer fra, men jeg kan sige his master's voice. Der er i dag klare regler for, hvad en avis kan skrive om og ikke kan skrive om. Det kan ikke være en tilfældighed, Arne, at man har udraderet alt, hvad der hedder fredsdiskussioner i vores medier de sidste cirka 20 år. Det kan ikke være en tilfældighed, at vi pludselig har fået en kampagne over alt de vestlige medier. Jeg følger altså lidt andet end danske medier hver eneste dag. Vi har fået en kampagne, der systematisk handler om, at vi skal hade Kina. Det er da ikke noget, der er opstået spontant rundt omkring i lokalaviserne og mainstream-presse og politikken og information osv. Der er sgu da nogen, der styrer det mediemateriale, du og jeg ser som tilgængeligt. Og derfor har jeg altid sagt, at det er en guds lykke, vi har internet, fordi der kan vi sætte os ned og læse ordentlige medier.
Jan Ødeberg, information, som ellers har mange rigtige ting. Hvorfor har de et hul her? Men du, de er styret af USA eller pokker, hvem styrer dem? Det tror jeg ikke på.
Styrer. Der er ikke nogen, der købte den slags ting, og det er ikke CIA, der kører hele verden. Jeg er ikke konspirationsteoretiker. Jeg siger, det også tidsånden. Freden er faldet væk. Det er ikke længere en problemstilling. Måske fordi militarismen er så i øjnefaldende. Der er mange, der ikke mener, vi kan gøre noget ved det. Altså, du kan jo gå tilbage til 80'erne, var det vel, hvor for eksempel Jørgen Dragsdahl kørte de der ting på information. Du kan gå tilbage til politikere på tinge, som Lasse Butz, Jytte Hilden, Gert Petersen, Bilgrav Nielsen, Poul Hartling og Anker Jørgensen og nedrustningsminister Lise Østergaard osv., folk jeg alle sammen kendte personligt, som er levende optaget af en fredeligere verden og nedrustning af atomvåbnenes afskaffelse og kunne skrive begavede bøger om dem. Den slags ting. Jeg kan ikke nævne et eneste navn i dag. Og det er noget, der præger den svenske debat også. Sverige er jo ikke nogen aktør længere, nogen ser op til eller imponeres over, eller kreativt nyskabende, som det var under Olof Palmes tid. Socialdemokratiet er stort set forsvundet, når det gælder internationale spørgsmål. Og du kan sige, at venstrefløjen heller ikke har det længere. Du kan ikke engang stole på, at venstrefløjen i en eller anden forstand af ordet, jeg ved ikke, hvad der er venstre og højre i dag, men altså det tror jeg kan huske sådan noget, venstrefløjen engang, har sgu da heller ikke nogen holdning til fredsspørgsmålet.
Det er du ret i.
Der bare konstaterer, at ting og sager går op og ned i historisk perspektiv, hvor der er en lille menneskeliv af 10 år, eller 20 år, det er meget kort i det store perspektiv, der er ingen tvivl om, at vi får ret på lang sigt. Verden kan ikke overleve, hvis vi bliver ved med at gøre, hvad vi har gjort hittil. Hverken på klimaområdet eller på militarismeområdet. Og de er to sider af samme sag, Arne. Og det handler om en manglende intellektualisme. Det, der er grundlæggende et faktorproblemet, er accepten af vold. Vold mod andre mennesker, vold mod andre kulturer, vold mod dem, der er anderledes politisk og tænker anderledes end os, vold mod dem, der ikke er hvide, og vold mod kvinder. Det er alt sammen ordet vold, der binder de der ting sammen. Og derfor er det jo fuldstændig ret i, at det er mageløst ejendommeligt, at en fokus på vold mod naturen, som jo klimaforandringen er en vis forstand, ikke øger fokus på den anden side af volden mod naturen, nemlig den militære vold, men kun den civile vold. Det er jo intellektuelt set vældig interessant, at det er den samme faktor, verden er op imod i alle de store problemer, den hedder vold. Og derfor plejer jeg at sige, den væsentligste, den mest modbydelige sætning, jeg kender, det er følgende sætning. Jeg er også imod vold, men det lille men er hovedårsagen til verdens store problemer. I stedet for radikalt at sige, at vi vil fandeme ikke have det, vi vil have partnerskab med naturen, vi vil have partnerskab med dem, der tænker anderledes økonomisk, militært og politisk, vi vil have partnerskab med Kina om resten af verden, vi vil have samarbejde, vi vil have win-win og ikke denne tyrannisering af, at resten af verden skal tænke som vi, fordi alt, hvad Vestverden har gjort, er baseret på ideen om vold. Vold mod kolonierne, vold mod andre mennesker, vold mod sorte, vold mod, og sådan kan du tage det. Det er vold, når vi er tilbage ved Gandhi, og ikke vold. Og så længe vi ikke har det teoretisk-filosofiske grundlag, også i fredsbevægelsen, men fokuserer kun på våbnene, men ikke på den voldelige tænkning, der ligger under, og mandsdominans og så videre, så bliver det sværere at komme frem med til en fredeligere verden. Det vil tage tid. Jeg kan bare sige, at måske du og jeg ikke kommer til at se det, men det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde for det. Vi skal arbejde for de ting, vi også, der ligger langt efter.
Jan, jeg har de to ting, og ja. Det ene er i forlængelse med det med volden. Det forståelsespapir, som de venstreorienterede partier lavede, enige med Socialdemokraterne om, det har intet omkring fredspolitik, men det har noget omkring flygtninge meget spagt, og jeg tænker, at kan venstrefløjspartierne virkelig ikke se den sammenhæng, der er mellem krig og flygtning. Det er jo krigsflygtninge, og nu sidder de og i Moria-lejren, og vi vil slet ikke have dem, vi ikke se øjnene, at krigens frugter, bitre frugter, dem vil simpelthen ikke se i øjnene. Derfor er det vigtigt at fortælle, at det er krigen, der skaber flygtninge. Det var vores krig i Irak, der medvirkede til at skabe baggrunden for det efterfølgende voldelige kaos, igen skabte grobunden for ISIS, til at beskytte de nu undertrykte sunni-muslimer, som Saddam Hussein havde støttet sig til. Danmark må erkende, at man gennem sin militaristiske mellemøstpolitik har pådraget sig et medansvar for de flygtninge, vi har set siden invasionen i Irak i 2003. For at vi kan komme videre overhovedet i flygtningesnakken. Og så det andet, det er for at være dagsaktuelt, at jeg tror, det var lederen af det nu af regeringen nedlagte Konfliktforskningsinstitut, KRIK, konfliktforsker, Ole Væver, han har sagt for nylig, at der er den største risiko, han har set nogensinde, for at der skal blive brugt atomvåben, som situationen er i øjeblikket. Det var noget med nye våben og små våben og sådan noget. Ja, sammen med høj spænding.
Ja, om det sidste kan jeg da sige, jeg er jo enig med Ole i den risikovurdering, der er, og den har meget at gøre med, at måden at tænke på om atomvåbnene er blevet, at de mere og mere ligner konventionelle våben og kan sættes ind på tidligere tidspunkter i krige, og som jeg også har nævnt tidligere i den her samtale, mod ikke-atomare trusler kan nu amerikanerne og dermed NATO forestille sig at bruge atomvåben. Det gør, at vi ikke har en tilstrækkelig høj atomtærskel, som det hed før i tiden. At det, altså, det skulle være det absolut sidste, man brugte, når alt andet var ude, og man havde tabt det konventionelle slag, og tankerne var rullet ind i Europa, eller hvad det var, så skulle man kunne bruge taktiske atomvåben. Det der er blevet nivelleret nedad, og det er også derfor, du har det, der hedder Ballistic Missile Defense, som nu er baseret i USA, hvis nok i Rumænien.
Skjoldet imod atomraketter.
Ideen om, at man skal kunne plaffe af second strike-våben ned. Altså hvis amerikanerne har smidt atomvåben på Rusland, så skal Ruslands svar med atomvåben kunne fanges, om jeg så må sige, man skal kunne skyde kugler ned med kugler. Således at det bliver risikofrit at starte, gennemføre og vinde en atomkrig. Når det først bliver attraktivt og mindre afskrækkende, mindre forfærdeligt, mindre grusomt perspektiv, så synker atomtærskelen, så bliver det mere sandsynligt, at man bruger atomvåben, end det var måske for 20 eller 30 år siden. Så jeg er helt enig i det, at du kan også se Bulletinger og Atomic Scientists har sat deres klokke ned til 100 sekunder eller hvad det er, hvor det tidligere var noget med 7 minutter, som i 12, altså en indikator på risikoen for krig og så videre. Vi sidder i en elendig situation globalt. Der er ikke noget, det her med, det må vi ikke snakke om, for så bliver vi så kede af det. Det er vi sgu nødt til at sige til hinanden. Vi har gigantiske problemer i klima, vi har gigantiske problemer endnu større med militarisme. Militarisme er et større trussel end klimaet, fordi den kan realiseres i eftermiddag. Klimaet er i hvert fald noget, vi har en vis tid at reagere på. Vi sidder med en demokrati, der ikke fungerer i den vestlige verden. Vi sidder med et USA, der er lederløst og folkeretsligt stort set kun har en kriminel politik. Vi har vi står over for den situation, hvor det amerikanske imperium skal afvikles, og det vil ikke nødvendigvis gå så fredeligt, som da Gorbachev afviklede Sovjetunionen, fordi han var en mand med både begævelse, kundskab, moral og en vision om en bedre verden. Det findes der ingen, der har i USA. Og det gør, at vi sidder i en farlig situation, Arne. Jeg vil være fuld af løgn, hvis jeg forsøgte at sige noget andet, men jeg siger samtidig, det er derfor, det er så sindssygt vigtigt, at vi skaber nye strukturer, hvor vi kan snakke om de her ting, hvor vi kan puffe til de her ting, også uden for de gængse veje, såsom at komme i avisen med en artikel eller sådan. Og der må vi bruge nettet, der må vi bruge Zoom, mødes rundt omkring, vi må skabe opinion så meget som muligt, og vi må bruge kundskab. For hvis der er en ting, der bliver undermineret de sidste mange år, så er det kundskab. Kundskab spiller ingen rolle længere, det er fake. Som er meget værd, det er det, som hedder mission og nyheder. Det er det, du ikke får noget at høre om.
Og vi må så støtte det borgerforslag, at Danmark skal gå ind for forbud mod atomvåben i FN.
Selvfølgelig skal det støttes. Det er et godt forslag, det er et velformuleret forslag. Det peger på det, der skal siges i den sammenhæng. Men det er klart, at både den danske og den svenske regering og andre, som selvfølgelig burde have sagt ja og ratificeret det for længe siden, de er i hænderne på nogle påvirkningsagenter, såsom Washington, der vil sige, I kan lige prøve at skrive på det her. Hvis I gør det, så bliver der ballade. Der kommer til et tidspunkt, hvor Danmark og andre stater vil være nødt til at fjerne sig fra en total loyalitet med Washington.
Og det er det, vi kan begynde på nu, den debat, at fortælle igennem det her forslag. Der kan I se konsekvenserne af, at vi er bare halvhængt til USA. Mm. Så det er vigtigt at støtte det her forslag for at få debatten i gang, sagde du selv tidligere.
Altså, jeg vil gerne understrege, og det var det indledt med at sige, det er et fantastisk godt arbejde, ICAN og før dem andre har gjort. Fordi det er sindssygt vigtigt, at vi får et fokus på den militære vold, på det jeg kalder militarisme. Jeg er ikke antimilitær, men jeg er antimilitarist. Når våbnene får, og våbenindustrien og våbenhandlen og våbentænkningen og militæret har fået den magt, de har fået nu, så er det ikke længere forenligt med demokrati. Og det bliver allerede erkendt af Eisenhower i hans afskedstale i begyndelsen af 60'erne, jeg kan ikke huske, om det var 61 eller 1962, hvor han sagde, at det vil tage magten fra det civile samfund, hvis vi lader det vokse, og man har ladet det vokse. Det er med det, som Arne, med klimaspørgsmålet. Vi har vidst siden 50'erne og 60'erne, og siden Romklubs rapporter og grænser for vækst og oprør fra midten osv., vi har vidst i Danmark og alle andre oplyste stater, at det, vi gjorde ved miljøet omkring os, var selvødelæggende. Men man har ikke gjort noget, og det er demokratiets svøbe. En politiker, der rejser sig op og siger, vi må lægge vores livsstil om, vi må konsumere mindre, vi må leve meget mere i pagt med naturen, kapitalismen må begrænses, eller måske erstattes af noget andet, den bliver jo ikke valgt. Den politikerkandidat, uanset partiet, der rejser sig op og siger, jeg kan love, at jeg er guld og grønne skove, vinder jo afstemningen, selvom de grønne skove er forsvundet, og selvom guldet også er efterhånden langt væk. Og det er det grundlæggende problem for demokratiet. Demokratiet fungerer aldeles fremragende, når alting går godt. Men når kursen skal lægges radikalt om relativt på kort tid, så fungerer det, vi kalder demokrati, ikke. Fordi det ikke er bundet til folkeoplysning og en fælles diskussion om, hvad der er nødvendigt at gøre. Så jeg siger, volden er grundproblemet, det er vel det sidste, jeg så skal sige, og derfor er ikke vold eller reduktion af vold i alle relationer, kønsrelationer, kulturrelationer, politiske relationer og relationen til naturen. Det er vores opgave i fredsbevægelsen. Det er at reducere volden. Jeg siger ikke, at vi kan komme helt af med den, men det er at reducere volden og se på den bagvedliggende tænkning. Ikke kun våbnene, men hvad de vokser ud af for tankemønstre. Det er sindssygt vigtigt, og der er så også broen over til alternativer, for selvfølgelig kan verden leve en atomvåben. Selvfølgelig kunne vi skabe et forsvarssystem, der ikke vil koste sindssygt masser af penge. Selvfølgelig kunne vi skabe en måde at forsvare os på at løse menneskehedens problemer på, uden at det handler om oprustning af atomvåben. Det er faktisk ganske tyndt og ubegavet at tro, at vi ikke skulle kunne skabe en bedre verden, men det er desværre den slags mennesker, der sidder på tinget i vores parlamenter, der siger, at det kan ikke være anderledes, I skal ikke tro, at der er nogle alternativer. Der er kun alternativer.
Ja, Jan Øberg, man får at vide, at det er forluftigt, det I siger, men jeres alternativ er forluftige. Du har selv talt om en overgang til et ikke offensivt eller defensivt forsvar. Hvad mener du med det?
Det handler om en tænkning, der går på, at vi alle sammen har en ret, og det har vi også selvfølgelig i folkeretten og FN's erklæring. Vi har en ret til selvforsvar. Vi har ingen ret til at angribe andre, og derfor skal vi heller ikke have våben, med hvilke vi kan angribe andre. Så tanken om defensivt forsvar, det er et forsvar, der træder i kraft, hvis nogen, om jeg så må sige, politisk eller militært eller økonomisk, begynder at ødelægge vores liv. Som vi så siger, at vi er fuldstændig resistente mod det, I vil simpelthen ikke kunne lykkes med det. Men at deltage i bombninger i Syrien, eller Irak, eller Afghanistan, eller så videre, det er at tjekke om at blive bombet selv, enten med terrorister, eller flygtninge, eller med våben. Og derfor har vi et problem, fordi vi kan, den distinktion har du ikke hørt nogen i Folketinget lave, eller folk, der jo diskuterer de her ting, hvis de diskuterer sig overhovedet. Defensivt, offensivt, det er der stort set ingen, der snakker om, fordi alt, hvis verden vil gøre, er offensivt. Det er ideen om, at hvis vi kan bombe folk 7.000 km væk, så er vi mere sikre selv. Det er den tåbeligste idé i menneskehedens historie, men det er stadigvæk den, man kører på, fordi folk ikke læser bøger, fordi folk ikke har studiekredse, fordi folk ikke er interesseret i at tænke, fordi journalister ikke har kundskab om det. Men hvis man havde det, hvis man højnede det intellektuelle niveau bare en lille smule, så ville man indse, at der er nogle ting, der ikke helt så lette, som vi får at vide, at de er. Så defensivt forsvar, det vil være et militært og civilt. Det vil være civil modstand, det vil være civilt forsvar, men det vil være kortrækkende våben, om du så vil, for dem, der nu synes, vi skal have et militært forsvar. For det er i demokratiets navn, så er vi nødt til at acceptere, at der er nogen, der synes, at Danmark skal forsvares med militære midler. Så siger jeg, helt fint, men ikke med hvilket som helst militære midler, og ikke med F-16 fly og langtrækkende interventioner. Og det er så det, jeg har skrevet om for masser af år siden. Og det er den pointe, nemlig at sige, hvis vi gik over til et andet konfliktløsningssystem, hvis vi konkret diskuterede, hvordan det skulle se ud, så ville mennesker også begynde at støtte alternativerne. Det store problem med folk i dem, der gerne vil forandring, det er, at de maler fanden på væggen om alle de ting og alle de problemer, vi vil få. Altså det er Hiroshima-filmen osv., som ikke har nogen helst effekt længere i mine øjne. Men fortæl om den verden, vi kunne have, så vil folk gå efter det. Altså det er den klassiske formulering, som en kære ven i fredsforskning og Quaker engang sagde, Elise Boulding. Hvad mennesker ikke kan forestille sig, det vil de heller ikke arbejde for. Vi er nødt til at forestille os en verden uden atomvåben, hvor vi på et civiliseret sæt løser hinandens problemer, og måske et nyt reformeret FN og meget andet, og en ny FN-lignende institution i Europa, der vil gøre våbnene overflødige, og hvor man vil se tilbage på den tid, vi lever i i dag, og sige, hvordan i hedehule helvede kunne vi være så tåbelige at bruge så mange ting på de forkerte midler, i stedet for at få løst problemerne. Og der siger jeg, at corona burde være et wake-up call. Vi har spildt milliarder af dollar, som vi har desperat brug for på noget, der ikke er realistisk, men som kun tilfredsstiller det militærindustrielle kompleksets behov. Og vi har ikke gjort det pænt for at beskytte befolkningen. Menneskelig sikkerhed findes ikke. Og det burde være nok til at have en diskussion om, hvordan skal det hele lægges om. Det ser jeg corona som en anledning til at have. Men jeg siger stadigvæk, at der er kun alternativ til den nødværende udvikling, hvis vi skal overleve på lang sigt.
Jeg er nødt til at sige mange tak for, at du vil deltage og give din viden og perspektiv på verden. Og,
ja, tak for, at du ringer, og fordi du til forskel fra alle andre medier giver folk tid til at resonere lidt, så det bliver meningsfuldt.
Og du giver os som set perspektivet ved at støtte det borgerforslag, for at Danmark skal støtte FN's forbud mod atomvåben. Det er meget vigtigt at få åbent for det der perspektiv, så det er begyndelsen. Så du har gjort det meget vigtigt for alle dem, der er bekymret for situationen, for at gøre noget som det første skridt. Så jeg er meget glad for det. Tak for det, Jan Ølberg.
Tak skal du have, Arne.
Fra, som bor i Malmø og er leder af den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning.
Jeg må lige skynde mig at sige, at dem, der er interesseret, de kan se alle de her ting, jeg har sagt, dels på min egen personlige blog, og den kan man sagtens finde ved bare at søge, men frem for alt på vores stiftelses hjemmeside, der hedder transnational.live. Transnational.live. Ja. Der ligger sammenlagt en 6-7.000 artikler for den, der er interesseret i den slags ting, som vi har talt om her. Og vi har arbejdet i 35 år, og har jo et netværk af 50-60 forskere rundt omkring, og andre FN-folk og diplomater og psykologer rundt omkring i verden. Og det gør, at vi har bygget en vis form for kundskab op på de her områder. Men bliver jo ikke brugt de der medier, fordi de mener, de kan de her ting. Uden det perspektiv, som vi står for, det vil man finde ud af, at man ikke kan.
Og så dit navn, Jan Ølberg. Jeg har set, du skriver O på Facebook for at undgå problematikken med Ø, som ikke findes på engelsk.
Netop.
Hermed slut på interviewet med fredsforsker Jan Ølberg med udgangspunkt i forslaget om, at Danmark skal sige ja til FN's traktat om forbud mod atomvåben. Interviewet med Jan Ølberg blev optaget 7. oktober 2020 med flygtninge og freds Arne Hansen som interviewer. Man kan også høre indslaget med Jan Ølberg som podcast på netavisen flygtningeogfred.dk, som man også kan gå til fra sin mobil podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred, skrevet almindeligt og i anførselstegn. På netsiden med podcasten kan man også kommentere indslaget med Jan Ølberg, så man er velkommen til at mail til post@arnehansen.net. Man er også velkommen til at dele podcasten med andre, man tror kunne være interesseret. Og man kan abonnere på podcasten nederst på siden, hvor man også kan finde de links, der blev omtalt under interviewet. Bemærk, at man på forsiden af flygtningeogfred.dk til højre også kan finde et link til tidligere udsendelser fra før 2020, hvor en del handler om atomvåben, som man nemt finder ved hjælp af browserens søgemaskine.